Názor na OS, na NASA i na UNICEF. Viděl jsem prsa všech hereček v celé republice. Všechno to znám a vím, mám to na háku. A přitom vít nemusím ani z obýváku. Znám každý díl, ordinace i ulice. Vím všechno líp, ať si říká, kdo chce, cokoliv chce. Mám názorů, fůru, měj se na pozoru. Nebojím se říct, je přímo do monitoru. Možná jsem trouba, však každá část má, ví, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná, tak budu nadávat ti, jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen, tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se, tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha, do ucha. Svou pravdu vykřičím ti až do ucha, do ucha, do ucha. Vím nejlíp, jak řešit imigrační politiku, kdo objevil doopravdy Ameriku, a taky jak dopadne soboj Primy znovu, a kdo a kde a proč zbouchnul Hanichovou. Co namítáš, že bych si měl taky něco nažít, odklikal jsem si to a tak teď mám to v paži. Možná jsem trouba, však každá část má, ví, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná, tak budu nadávat ti, jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen, tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se, tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha. Možná jsem trouba, však každá část má, víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná, tak budu nadávat ti, jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen, tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se, tak tam jdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha. Do ucha, svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Do ucha, do ucha, svou pravdu vykřičím ti až do ucha.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Hezký večer, vážení posluchači. Hlásí se svobodný vysílač CS, studio Helen a pořad komentáře Aliance národních sil k současnému dění. Dnes začneme otázkou. Ptát se budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer, ahoj.
Dobrý večer.
A Karla Haise, prvního místopředsedy Aliance národních sil. Hezký večer, ahoj.
Dobrý večer všem.
Ptát se budu, zda je reálně ohrožena existence našeho státu. Mnozí říkají, že se blíží cosi zlého, že je existence státu ohrožena, že si lid nechá všechno líbit. A to se nejedná jen o schválení státního rozpočtu nebo politickou reprezentaci, která se mnohým nelíbí, nebo migrační krizi, ale a to především o zkreslování historie, protože všichni známe to staré známé, kdo svoji historii neakceptuje a nepoučí se z ní, je nucen jí prožít znovu. Tak jak je to? Je ohrožena existence našeho státu? Karel Hais.
Ještě jednou dobrý večer. Já se domnívám, že
Ohrožení našeho státu, národního státu, probíhá už desítky let. Celá ta koncepce po roce 89 je koncipovaná v podstatě na zánik našeho národního státu. Vytváří se k tomu, dříve se tomu říkala ideologická diverze, já vím, že mnozí posluchači nebo kritici, lépe řečeno, mě nařknou z toho, že používám tedy názvosloví z minulého režimu, ale tak to není, protože ideologická diverze je všeobecný termín technicus a není vázaná na komunistickou stranu nebo na socialismus nebo komunismus. V té ideologické diverzi, zvláště tedy ze stran států anglosaského teritoria, je značná, stupňuje se a je velmi taková, bych řekl, tichá a zákeřná. Objevuje se to ve všech oborech lidské činnosti. V ekonomice, v kultuře, ve školství, prostě ve všech oblastech, který v podstatě by měl zajišťovat stát jako takový, pokud by byl suverénní. A je to útok na naši suverenitu a především si myslím, že na potlačování takového toho národního sebevědomí. Víte, k tomu se vytvářejí určitý skupiny, ať jsou to neziskové organizace, ať jsou to různá neformální seskupení intelektuálů, pochopitelně tady jsou i nacionalistické organizace, jako sudeto německé organizace, nebo sudeto německy zabarvené organizace, kteří se tváří národověcky a přitom to točí někam jinam. To se nám především objevuje na Moravě, kde po takovým tím nostalgickým zamyšlením nad Moravou a Velkou Moravou se pomaloučku tam vytváří nálada na to, jestli je vůbec jako užitečné s těmi Čechy být ve společné domácnosti. Je to taková plíživá revoluce. Jo? A já bych dneska, abych dlouho nemluvil na tohleto téma, se chtěl zaměřit na ty intelektuály, na historiky. Dostal jsem i materiál nebo podnět k zamyšlení nad panem Janem Urbanem. Když čtete jeho životopis a neznali byste jeho vědeckou práci v uvozovkách vědeckou, tak byste řekli, to je fundovaný člověk. Ale stačí si najít jeho články, jeho výstupy a spadne vám brada. Takovýmhle způsobem na nás snad neútočila ani Svobodná Evropa za socialismu, ani Hlas Ameriky. To je skutečně, by se dalo říct, natvrdo. Jeho jeden z posledních článků se například jmenuje Sen o Československu byl vzdušným zámkem pro krásné počasí. Stál na mýtech a sebestřednosti. V tomto článku v podstatě napadá všechny naše hrdiny z poslední doby generála Svobodu, Eduarda Beneše, Masaryka, prostě všechny, kteří se o něco zasloužili v té či oné době a využili tedy mezinárodní situace k tomu, aby jsme se stali suverénním státem. Dokonce i ta suverenita je zpochybňovaná v jeho úvahách. Jeho smyslplnost vůbec první republiky. Je to útok tak umným způsobem. On má dobrý jazyk a dobře píše, že jo. Takže takým umným způsobem vlastně rozehrává hru a nutí vlastně čtenáře k diskuzi. Víte, zatáhnout se s takovýmhle člověkem do diskuze by byl velký problém. Protože to právě tyto lidé chtějí. Oni to chtějí rozdiskutovat, aby se to dostalo do širokého podvědomí obyvatel a zasít takovéto semínko té pochybnosti. Jo, ty malomyslnosti. Jo. Že ty lidi si začnou říkat, a Bůh ví, jak to bylo, a jak to je, a co bychom vlastně jako chtěli, a tak dále. Víte, takový toto vyvrcholení těch tendencí je už jako natvrdo. Jo? On nemůže říct tedy o Masarykovi, že byl agentem státní bezpečnosti, tak řekne, že byl agentem jaksi Velké Británie. Já bych na tohle to chtěl říct jedno. Který z představitelů národovců, obrozenců jednotlivých států evropských nebyl něčí agentem? Lenin nebyl agentem Velké Británie? Chtěl bych se zeptat pana Urbana. A takhle bychom mohli pokračovat kde koho. Většina revolucí, většina rozdělení na konstrukční státy v Asii, na Středním východě, na Blízkém východě, bylo dílo Anglie. Co si budeme povídat? Podívejte se, jak jsou rozdělený etnika v Africe. Kdo to způsobil? Kdo to udělal? Takže na tyhle ty výpady, které mají za účel jenom jedno, zpochybnit důvěryhodnost a nabídnout tedy pomocnou ruku nějakých osvědčených osob z anglosaského světa, který by nám podali ruku a začali nám vysvětlovat, jak to máme dělat. K tomu bych chtěl říct jedno. My jsme tu přes 1000 let a tyto útoky nejsou první, který se na nás tady někdo zkouší dělat. Tragédie je, že naše politická reprezentace toto nevnímá. A buď se tomu staví netečně, nebo takovým způsobem výmluv, jak od malé dětí, anebo jsou zkorumpovaní. A jsou agenty právě Berlína, Evropské unie, Anglie, Ameriky. Jo, když už jsme u těch agentů, teda. Jo. A to je asi správně, to je asi dobře. Jo. Jenom u toho Masaryka to vadí trošku. No. To, tam opravdu bychom se nad tím měli zamyslet podle pana Urbana. A víte, ta naše situace, proto máme dvouocasího lva, víte, my čerpáme z východu i ze západu. A to bychom si měli uvědomit. My jsme ve střední Evropě, jsme tam, kde jsme. Myslím, že teritoriálně to není špatné území. Jsme obklopeni horama. Podnebí je tady docela příznivé. Jsme střecha Evropy, co se týče vody. Takže dalo by se říct, pokud si tu vodu nekazíme sami, tak máme kvalitní vodu. Až na to, že nám ji prodává cizinec. To jsme taky udělali po roce 89 takovou národoveckou věc. Kvůli vodě se ve světě vedou války a my si necháme náklady a prodejdáme cizí firmě. Mimochodem zase z anglosaského světa, že jo? Většinou Francouzům. No, francouzské firmě. Čili my se tady o všechno staráme. Obnovujeme řády. Udržujeme to v chodu, vodárny a obchod dělá někdo jiný. Skutečně, kdyby to člověk neprožíval, tak a jenom to slyšel od někoho, tak by si myslel, že to není pravda, že si vymýšlí. Že tak blbej nikdo prostě nemůže být. A my jsme prostě, udělali jsme to. Udělali jsme to z jednoho prostého důvodu. Nedávali jsme pozor. Mysleli jsme si, že suverenita nebo svoboda, nebo jsme si představovali, že budeme suverénní a svobodní, že to je taková historická samozřejmost, že se o ní už nemusíme starat. Hurá, udělali jsme převrat, ty zlí komunisty jsme vystrnadili, Sovětský svaz jsme tedy od sebe odstrčili, včetně tedy následnického teda Ruské federace. A už jsme tedy svobodní. Výsledek tohoto našeho netečného přístupu se nám začíná dneska vyjevovat ze vší silou. A já bych jenom chtěl, aby tohleto moje úvodní slovo na posluchače zapůsobilo a skutečně si uvědomili, že nejde jenom o tu nadstavbu společnosti, to znamená o stát, a nejde o nějaký národ, jo, takový fiktivní někde v dálce v minulosti, ale že jde o naše fyzické přežití. O naše fyzické přežití. A jestli v nejbližší době nezačneme tímto způsobem přemýšlet, tak se dočkáme hrozných konců. Hrozných konců. A nemyslete si, nebo nemysleme si, že nám někdo z Poláků, ze Slováků, z Maďarů, z Rakušanů, nebo Němců, nebo Rusů, že nám bude někdo nadbíhat, že nám bude někdo pomáhat a bude nám zaručovat něco takového, jako je suverenita národního státu. Ne. My se o ní musíme postarat. My si o ní musíme v tom celosvětovém společenství národů říct. My musíme říct jasné stanovisko, co chceme. A na tom trvat, ale také to budovat. A neustále, to znamená po generace, neopájet se zase nějakým úspěšným začátkem a už je hotovo a teď už můžeme jenom tananý a starat se každý sám o sebe. To bude nekonečná práce na dlouhou dobu, do budoucnosti a v tom musíme vychovat naší budoucí generaci, vysvětlíte jim to. Ty nedostatky, které nebo nemravnosti, které se jim dostalo ve školách, jak jim vysvětlit trpělivě, jak ta skutečnost je, co je pro nás prospěšné a co pro nás prospěšné není, odkud vadou nebo valí se tyhle ty nápady, tyhle ty tendence, školní osnovy, výuka a podobně. Čili chce to na jednu stranu trpělivost, ale na druhou stranu to chce okamžitou reakci. To je na úvod. Děkuju.
Vladimíra Vítová, řekli jsme si, že zkreslování a zamlčování historie je častý fenomén v dějinách 20. století. Proč tomu tak je? Proč se uchylujeme k zamlčování, ke zkreslování? Je to opravdu vždycky v náš prospěch? Máme tady volajícího, tak jestli si připravíš zatím odpověď, tak já vezmu do vysílání toho, kdo se v tuto chvíli dovolal. Hezký večer.
Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku. Zdravím paní doktorku Vítovou, pana doktora Hajse, posluchače a vás, paní Helenko. A mám otázku na pana Hajse. Mluvil o jménu Jan Urban a já mám dotaz k této osobě, jestli se jedná o toho novináře, který roce v 89 figuroval vedle Václava Havla a tentýž toho jména Jan Urban se vyskytoval ve spacákové revoluci v České televizi, myslím v roce 2006. Vedle jmen, jako byl Adam Komrc, pak tam byl Jan Ruml, Ivan Pilip a tenhle ten Jan Urban. Jedná se o téhož člověka, já nevím, prostě ta schoda jmen je jako, proto se ptám. Děkuju, to je všechno, co jsem chtěla vědět.
Ano, děkujeme.
Hezký večer.
Tak nejprve Karel Hais.
No. Takže já nevím přesně na tenhle ten dotaz, jak odpovědět. To asi řekne moje kolegyně lépe řečeno, ale po 90. roce se stal šéfredaktorem obnovené kulturně historické revue Dějiny a současnost. To je jeho taková odborná jaksi profilace po tom 90. roce. Ale z jeho vystupování bych ani jako nepochyboval o tom, že je sluníčko. On je rozený ve 48. roce, no, tak jestli Jana Znejtku si pamatuje, kolik mu mohlo být, nebo kolik mu je, nebo jak vypadá, tak je ze 48. roku, no, tak je mu před 70 let, no. Je to český historik a šéfredaktor, no, takže nevím. Ono na tom internetu se dá o něm najít hodně a říkám, že když si ho najdete v tom životopise, tak byste skutečně neměli vůbec jako námitek proti němu. No. Ale když čtete potom tu jeho publikační činnost, tak je to vyloženě protinárodní a i protistátní člověk, který tu svoji takzvanou vědeckou činnost točí na druhou stranu. No. Víte, ono s těma dějinama je to vždycky problém. Jo. Totiž dějiny, to je meziresortní vědecká disciplína a s výkladem historických událostí je to vždycky problém jí zasadit do toho pohledu toho národního státu. Jo. Protože jednak je to tvořeno těmi bájemi a pohádkami a podobně, kde vždycky to končí určitým poučením a takovou tou národní hrdostí na hrdiny z minulosti a podobně. No pak jsou teda jako písemnosti, které se našly nebo najdou při bádání, anebo dokonce při různých tedy archeologických výzkumech a tak dále. Takže ono je to velmi obtížné vždycky tu historii posoudit tak, aby to zapadalo vlastně do pozbuzování tvorby toho národního státu. Jo? Rusové mají byliny, Němci mají taky nějakou takovouhle sbírku. Nikdo jim to nebere. Jo? To má každý národ, zvláště starobylý národ, má prostě takovýhle legendy a nikdo se v tom jaksi nehrabe, jestli ta postava existovala nebo neexistovala, protože to není podstatný. Tam je podstatný ten děj, to vyústění, jo? Ten smysl vlastně té legendy, té pohádky. Jo? A jestli prostě někdo, to je jako kdybyste třeba v pohádce o červené karkulce teď vědecky bádali, jestli existovala červená karkulka opravdu, jestli ta bytost existovala. Jo. No tak nakonec dojdete, že pohádka červená karkulka je zavádějící, protože ta holčička červená karkulka nikdy neexistovala. Jo, takhle demagogicky, když se k tomu přistoupí, no tak to není žádný vědecký bádání, to je prostě té ideologie, jo. To je nepřátelský názor, který má úplně jiný význam, než objasňovat nějakou historii. Čili tolik asi k tomu, no.
Ještě jeden dotaz volající. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Pět Jana z Nejtku. Já krátce jenom chci říct panu Urbanovi, Janu Urbanovi v roce 89 mohlo být 40 let. A už v té době byl trošku prošedivělej a řekla bych, že měřil tak 1,75 m a měl normální postavu, nebyl obézní. A měl poměrně husté vlasy, no možná, že teď je plešatej, to těžko říct, ale podle všeho to bude ten týž
člověk. No, můžu se do toho zapojit, není to týž člověk, je to shoda jmen. Rozdíl, já jsem mezi tím to našla na Wikipedii, rozdíl mezi nimi jsou 3 roky. Ten Jan Urban, o kterém hovořil kolega, ten historik, tak ten je starší o 3 roky než ten Jan Urban, novinář, ten, co byl v té televizi a podobně. Ale jeden za 18, druhý bez 2 za 20. A oba se pohybovali v Lidových novinách a podobně.
Děkuju za vysvětlení. To je dobře, že se ty jména rozvádí, protože tyhle stejné jména se začínají opět znovu aktivizovat a dělají různé neplechy. Tak proto, jak se je dobře rozvádět, kdo co činí. Děkuju, hezký večer.
Děkujeme. Doplním jeden dotaz, který přišel, píše Anička. Říká, že je spíše zaměřením pravicová, i když ne politička, a domnívala se dlouho naivně, že účelové zkreslování historie zůstane už jen smutnou minulostí z doby totality.
Můžu rovnou teda říct,
ano, Aničce. Vladimíra Vítová.
Protože v té totalitě se historie neskreslovala. Možná v detailech, ale teď se zkresluje totálně, ale já jenom mám zkušenost s tím, že lidi se sami o sobě myslí, že jsou pravičáci a deklarují se jako pravicoví. A když se pak dostane na diskuzi, co si pod tím představují, tak jako podle toho základního dělení, že teda ta levice, pravice, já jsem to tady už říkala minule, že ty velké věci nebo ty výrobní prostředky, ty, co jsou důležité pro společnost, že by měly být ve vlastnictví společnosti jako celku, tak to je levice. A ten, kdo si myslí, že by mělo být všechno privatizováno úplně do mrtě, jako je to teď u nás, tak to je pravičák. Ale a když se pak dostanete na to lámání chleba, tak vlastně uvidíte, že většina lidí jsou levičáci, i když sami sebe deklarují jako pravičáci. Ale teď se říká, že se od toho ustupuje. Já si to zas tak nemyslím, protože já si hlavně myslím, že lidi se v tom absolutně nevyznají a jenom používají ty názvy, které používají média, aby byla jakoby ta levice, tedy ten pohled na to uspořádání světa, kdy je daleko lepší pro tu lidskou společnost, aby mnohé věci byly ve vlastnictví toho státu, protože to je prostě pro ten stát lepší, tak jsou diskreditovány jako a ty seš levičák, to je něco ošklivého. Ale já jsem jednou udělala rozhovor s Františkem Ringo Čechem a on říkal, že prostě v České republice už od dob husitů je 10 milionů levičáků a akorát o tom neví. A to je prostě pravda. Takoví ti echt pravičáci, tak ti jsou spojeni speciálně, jak říkal pan kolega, s tím anglosaským světem nebo s Německem a taky jsou za to samozřejmě velmi dobře placeni. Velmi dobře. A jsou to většinou ti, co nepatří do toho národa. Je to jsou to ti lidé, co jsou nad těmi národy, ty nadnárodní korporace a nadnárodní firmy a nadnárodní řízení těch jednotlivých států. Takže ještě, jak říkal pan kolega o té diverzi, takže je tichá a zákeřná, ale především je dobře placená právě ze strany těchto kruhů. A platíme si ji navíc ještě sami. Ať už nechci tady zmiňovat dneska tu Evropskou unii, ale jako je velký omyl myslet si, že my z Evropské unie něco dostáváme. Opak je pravdou. Za první, na všechny ty projekty si tam my sami odvádíme peníze. Ty peníze asi rok nebo dva jsou navíc ještě v amerických bankách, než to dosedne na ten správný účet v té Evropě. Pak zase, když to jde z té Evropy k nám, tak zase je to v těch amerických bankách. A pak ještě jsou vlastně celá ta právní soustava a celá ekonomická naše soustava je postavená tak, že nejen, že my tam dáváme peníze, z kterých pak část dostaneme, ale ještě krom toho jde všechno do té západní Evropy, všechno. My jsme opravdu zdroj blahobytu pro Evropskou unii a ne naopak. A nám zdávají jenom zbytky a odpad. Já jsem ale chtěla říct, že my podnikáme konkrétní kroky. A ještě než zmíním ten konkrétní krok, který jsme podnikli tento týden a snažíme se tu situaci nějak napravit, alespoň z té pozice, co můžeme, protože jak říká Pěkin, když nemáte prostě k dispozici zdroje, jakože je teda my bohužel nemáme, jako ty ostatní velké, nebo velké. Oni nejsou velké, my jsme možná větší než mnohé parlamentní strany, ale ty, co jsou u zdroje a přisáty na státní rozpočet, tak musí to nahradit jiným, já nevím, okruhem, takže třeba znalostmi a podobně. Takže o to se opravdu snažíme. Takže co jsme tady udělali tento týden? Ve spolupráci s Českými národními listy. Tam jsou historici a odborníci a věnují se tomu roky. Opravdu roky. Tak jsme napsali opět, už několikátý během uplynulých let, dopis panu premiérovi. Je to otevřený dopis, budeme ho mít, doufám, že dnes večer nebo zítra, publikovaný na stránkách Aliance národních sil. A je to věc, podnět k vymáhání reparací, které nám Spolková republika Německo na základě příslušných norem mezinárodního práva je povinna zaplatit. Povinna. Takže tady můžeme udělat jeden krok, který má podporu mezinárodního práva. Tady je jen jeden problém, že není politická vůle ze strany naší vlády, české vlády, aby takovýto krok byl podniknut. Nemusí být ani vůle parlamentu. Stačí vůle vlády. A ta vůle chybí. Takže my vyvíjíme na tu vládu tlak. A v podstatě v tom dopise žádáme, aby se vláda po několikáté žádáme, aby se vláda konečně začala zabývat reparacemi, které nám dluží Německo ve výši přibližně, a to jsou jenom ty statické peníze, 360 miliard předválečných korun. Předválečných. A že ale nejde jenom o finanční, ale i o mezinárodně právní otázky, že jde v této souvislosti o právní stát a vůbec o naši existenci. Z Evropské unie slyšíme pořád slova o tom, že Evropská unie je hodnotovým společenstvím, které pečuje o právní stát, o jeho zásady, které teď údajně porušuje Maďarsko a Polsko a tak podobně. A ten eurounijní prst vždycky hrozí těm viníkům sankcemi. A jak ale můžeme hodnotit chování státu, který, tedy Německa, který neplní, absolutně neplní své reparační povinnosti a nesplnil je ani během 75 let. A v některých případech je dokonce splnit odmítá. Takže my se v tom dopise konstatujeme, že se domníváme, že v tomto ohledu Spolková republika Německo porušuje mezinárodní právo, ale ve všech ostatních případech se mezinárodního práva vždycky dovolává a sama sebe pasuje do role ochránce. Tím jedním z principů mezinárodního práva, tak je tam jeden z principů, je zakotvení povinnost agresora nahradit své oběti škody, které jí vznikly. A Německo, ani Česká republika, ani nikdo jiný tento princip nemůže změnit ani zrušit. Ten je prostě dán tím mezinárodním právem a je nutné ho dodržovat. Takže Československo tehdy bylo jednoznačnou obětí německé agrese. To nikdo nespochybnuje, kromě našich historiků, takových výtečníků typu Jana Urbana a podobně. Ale na té mezinárodní scéně, v těch politických seriózních kruzích, ani ty hlavy státu to nespochybňují. Ale my si to spochybňujeme sami. Samozřejmě, že jsou to lidi placený teda našimi penězi taky, ale ty první otečou do zahraničí. Takže Německo prostě agresorem bylo, to nikdo nespochybňuje. A z této skutečnosti zcela jednoznačně vyplývá pro Německo povinnost zaplatit nám reparace. A v tomto případě je zcela jednoznačně to podpořeno tím mezinárodním právem. A to mezinárodní právo je v tomto případě dlouhodobě porušováno. A naší povinností je přispět k nápravě. A tedy k tomu, aby my a Německo, aby prostě jsme se nějak dohodli, už konečně, já tady nebudu pak zmiňovat tu historii, aby ty reparace byly plně zaplaceny. A pak v tom dopise uvádíme například větu, nebo snad někdo zvedne svůj hlas, že česko-německou deklarací jsme předmětný princip mezinárodního práva pro nás i Německo zrušili, nebo jsme to zneplatnili. Ale musím říct, že někdy ta smlouva takto bývá interpretována právě podobnými historiky, jako je třeba Jan Urban. Takže nejen my máme být úplně rozkouskováni, rozcupováni, patrně se máme stát podle jejich představ. Ostatně řekl to jednou i premiér Vladimír Špidla, že by to snad bylo i vhodné, Spolkovou republikou Německo. Ale ne, abychom patřili k tomu centru, ale jenom takovým tím okrajem. Já nevím, jak to vůbec někdo třeba z našich občanů může chtít, protože i kdyby k tomu došlo, tak nikdy v životě nebudeme plnoprávními samozřejmě. Tak to jenom říkám těm, co se jim tahle ta idea líbí. Jestli chtějí být otroci, tak je to jedno, teda kde jsou a tady, ale tam by byly otroky ještě většími, protože by samozřejmě spadalo by se pod jurisdikci německou a podobně, takže to jsou velmi nebezpečné ty myšlenky. Takže stručně řečeno, my jsme obětí německé agrese, o tom nikdo nepochybuje, Německo je agresorem a podle mezinárodního práva a všech principů, které platí, je povinno zaplatit nám škody, které tou agresí vznikly. Ta pařížská reparační úmluva, které bylo signatářem Československo tehdejší, a my jsme nástupnickým státem Česká republika a Německo, tak zavazovala k tomu zaplacení. A je velmi důležité říct, že ta úmluva nebyla jenom bilaterální, tedy mezi dvěma státy, mezi Československem a Německem, ale byla multilaterální reparační smlouvou. Tedy to byla komplexní smlouva mezi mnoha státy. Takže už na základě toho je nutné k tomuto kroku, ostatně teď máme prázdnou kasu, schodek jako blázen, tak teď by bylo velmi vhodné konečně vyrazit s těmi požadavky o zaplacení těch reparací.
Já bych...
Ano, povídej, já to pak dopovím. Ano.
My jsme zahájili tenhle ten tlak na českou vládu, jak říkala kolegyně, už jsme několikrát takhle jako psali, ale teď si myslíme, že je vhodná chvíle, i když musíme dávat pozor, že máme pořád ještě jaksi u vlády hlubinej stát. Jo. Takže já bych tyhle ty peníze nebo prostředky velice nerad dal k dispozici této vládnoucí klice, protože ty by to použili ani ne na splácení dluhů, ale zase na jaksi rozdělení mezi sebou. Ale to je už potom další otázka a vývoj. Já bych chtěl jenom ještě k těm hlasům, že by bylo výhodný se stát jaksi součástí Německa a tak dále. Jakého Německa? Teď to není jednotné Německo. My pořád to bereme jako, že to je nějaký jednotný stát. Teď je to spolek. Každý ten stát má vlastní vládu. Vlastní parlament. Tak koho bychom jako měli, pod koho bychom, to bychom měli jako být součástí a nějaká spolková republika bychom se měli stát, nehledě na to, že i tak je to sporadické, protože jaksi Německo jako en bloc, jako spolek je okupovanou zemí do dneška. Oni nemají podepsanou mírovou smlouvu. Ten spolek prakticky neexistuje jako suverénní stát, tak ať se přestanou k nám chovat jako suverénní stát. My na rozdíl od nich, jaksi v této situaci nejsme. Oni jsou podřízeným územím a jsou podřízený Spojeným státům. Jejich kancléř musí slibovat, že se bude řídit podle pokynů Spojených států. Takže, aby jsme si jako uvědomili, kdo, co a jak je. Jo? Čili v té historii máme někdy opravdu vůči tomu zahraničí takové mylné představy. My furt to Německo vidíme jako nějaké jednotnou sílu, jednotný en bloc. Oni do dneška platí dohody po druhé světové válce, že nesmí mít vlastní armádu a že nesmí bojovat na cizím území. A podívejte se, co se děje pod rouškou NATO, vyzbrojujou jako blázen a zúčastňujou se misí zahraničních. Obcházejí mezinárodní právo. A my k tomu mlčíme. Dokonce k tomu přikyvujeme. Dokonce naše armádní jednotky podřizujeme jejich velení. No, nejsme na hlavu. To skutečně, to nebere rozum. Prosím. To nebere rozum, co my tady děláme. A veřejnost je k tomu naprosto netečná. Musíme se s tímhletím vypořádat velmi rychle a velmi rychle pochopit, že jediná naše záchrana je suverénní národní stát. To je jediná cesta, kterou my prosazujeme. A to není o levý nebo o pravý straně. To není o levým nebo pravým politickým zaměřením. To je existenční záležitost. To je jenom tak na doplnění toho tvýho výstupu.
Tak ještě, než dám slovo Vladimíře Vítové, tak je tu jeden telefonický dotaz od posluchačky Svobodného vysílače CS. Můžete mluvit, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, zdravím všichni ze studiu. Posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla zeptat na téma e-demokracie a e-koruny. Jak byste chtěli v jejich implementaci zajistit, aby nedošlo ke zneužití, ať už ze strany správců nebo hackerů? Protože každý takový systém je vždycky nabouratelný. Děkuji a budu poslouchat. Naslyšenou.
Naslyšenou. Tak ještě Karel Hajs a pak dostane slovo Vladimíra Vítová.
Víte, k tomuhle tomu trendu jsem velmi zdrženlivý. Já vím, že spousta ekonomů se mnou nebudou souhlasit. Bezpečnost tomu nikdy nezaručíte, protože nikdy nevíte, kdo ty servery vlastně obhospodařuje. Jo? Jednak to bude někde v nějaký cizí zemi a bude to neprůhledné vlastnictví. Bůh ví, jestli se vůbec člověk může dopátrat tomu, kdo to vlastně vlastní, kdo vlastní práva na ty programy a podobně. Jako, jo. Čili tohle to je velmi problematická oblast, já bych se do toho nechtěl nějak moc pouštět, ale já to řeknu a tvrdo, víte, je krize hospodářská, ekonomická i finanční, je krize prostě. Tisknou se peníze, které nejsou krytý, zalepujou se díry v ekonomikách světa. Je to krize, z které prakticky nejde vystoupit, nebo ne, nejde vystoupit, ale těžko se vystupuje a dojde pravděpodobně takovému tomu zhroucení ty naší civilizace, myslím ekonomický. A podle mě tyhle ty nápady s tou elektronickou měnou, podle mě je to letadlo. No. Pokud budou přistupovat další a další zájemci a další lidi to tam budou cpát, no, tak to bude prosperovat. Dokonce se budou plnit i ty sliby těch různých výhod a procent a já nevím, co všechno. Pokud by se v tom celosvětovém měřítku stalo, že ty noví zájemci přestanou jaksi přistupovat k tomuhle tomu, no jak se to celý zroutí, že jo? Protože oni nic nevyrábějí, že jo? Oni nic jako neprodukujou. Že jo? To se vyrábějí peníze z peněz. Jo? Z hotových peněz se vyrábí imaginární měna. Imaginární měna. Ta není ničím podložená. Kdo to garantuje? Nějaká světová organizace? Nebo je to podložený zlatem? Nebo ekonomikou světovou? Nebo čím to je podložený? Ničím. To je imaginární prostě taková jakoby měna. No, prostě. Takže já k tomu jsem takový velmi, velmi, velmi zdrženlivý a já si myslím, že se dočkám toho, že lidi přijdou na to, že... Víte, to je jako s pojišťovnictvím. Pojišťovnici je v podstatě na principu letadla, že jo. Dokud přistupují další a další pojištěnci, no tak to funguje, jo. Víš, třeba i třeba důchodový systém, že jo. Jo, dokud prostě se tam sypou furt další a další ty pojistky, vlastně to je vlastně pojištění, že jo. Další a další pojistky, no tak to nějak funguje, že jo. Občas to teda zápruje, protože to někdo vykrade a musí se to potom jako doložit ze státního rozpočtu. Ale kdyby teoreticky lidi přestali platit důchodové pojištění, no tak ze dne na den potom, že jo. A takhle to je i s touhletou virtuální měnou. No. Prostě takhle to je. No.
Vladimíra Vítová.
Já jsem měla na mysli určitě to, co dělají kolegové a mají to i na studiu, to Moravském e-koruna a e-demokracie. My s těmi lidmi spolupracujeme. Konkrétně s panem Sapetou. A já to nedokážu ty vaše otázky zodpovědět, tý paní posluchačce, to je odpověď na ně, ale musím říct, že jsme ve velmi přátelských vztazích a to možná, já bych nedoplnila pana kolegu, ale řekla teda, jestli to tak bylo, to, co ta paní posluchačka měla na mysli, že ta e-koruna je de facto úplně jiný systém, nejedná se o ty, třeba o Bitcoin a podobně. Je to vlastně... Je to systém, kdy jde o život bez složitých daní a kdy jsou lidi vlastně odměňováni za aktivitu a píly a ne za to, aby někde seděli na zadku a ty peníze vydělávali jenom tím, že je dají do banky. Je to úplně jiný systém, takže pokud bylo to myšleno v tom duchu, jako je to Studio Morava, e-demokracie, e-koruna, tak my to podporujeme, ale nedokážu vám zodpovědět ty otázky, protože já fakt nejsem technik.
No, jako ekonom, ne? Technik.
Technik, protože to jsou technické věci,
no, co jsou,
se týče hackerů a podobně.
Jo, to je pravda, no. Jako proti hackerům se nedá žádnej tenhle ten systém plně na 100% ochránit, jo. Může se to teda udělat tak, že to ochrana je velice jako zdatná, pokrývá většinu těch nebezpečí, ale nikdy nemůžete vyloučit, že by to někdo nezneužil. Víte, ta e-koruna, to je opravdu jako, já možná jsem trošku špatně pochopil tu otázku, jo. Ta e-koruna v podstatě vychází z té teorie, co my říkáme, že jo. Že to není žádný jako socialismus, ale že to odměňování je podle veškeré činnosti toho člověka. A to by ta e-koruna mohla teda zastřešovat a mohla by tedy nějakým způsobem fungovat. Ale nelze ji aplikovat do tohoto systému. To znamená do liberálního kapitalismu, který v současné době tady u nás panuje. Prostě to je nesourodý. Jo? To znamená, že toto může nastat, plně nastat až tedy po těch reformách, které my navrhujeme.
Lze to použít, aby, jako je to teď ve světě, že to může začít třeba jako regionální měna. To lze. Ale jak říkám, my s těmi lidmi spolupracujeme a na ty technické otázky vám není ani kolega, ani já schopen odpovědět. Ale můžeme se teda vrátit, abychom dokončili to první téma?
Ano.
Já bych teda dokončila ty reparace. Protože pořád se říká, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Takže ještě když se vrátím k tomu otevřenému dopisu, který jsme adresovali panu premiérovi, může se k tomu každý připojit. Každý to může skopírovat, připsat tam svoje jméno pod ta jména, co tam jsou, a poslat to znovu. Prostě je to jediná možnost, jak je můžeme bombardovat na té informační úrovni. Takže pořád se říká, že co bylo ukradeno, musí být vráceno, a pořád se říká, že musí být respektován právní stát, takže my říkáme ano, dobře, naprosto s tím souhlasíme, tak pojďme to dělat. To, co bylo ukradeno, vraťte nám. Protože Němci tu naši republiku nejen silně poničili, ale samozřejmě za dlouhou dobu okupace také rozkradli. A teď ještě, když všechno se vždycky ta suma časem zvětšuje, tak teď je to suma ohromná. To, když si spočítal pan kolega Rejf, jsou to prostě biliony korun. Takže doufáme, že proto ti, co požadovali schválení církevních restitucí, budou v tomto případě žádat, aby byly schváleny tady tyhle ty restituce, co nám dluží Německo, aby to prostě Německo uhradilo. Proto požadujeme tyto reparace. Jsem řekla restituce možná. Tak reparace.
Tím spíš, že schválili vlastně vrácení neukradeného. Že?
Ano, ano. Ještě
v případě církevních restitucí.
Máme dalšího volajícího, ale já vám k tomu také řeknu, že vás překvapím tím, že na otázku, myslíte si, že má Česko otevřít otázku německých válečných reparací, hlasovali občané v únoru letošního roku. A jak si myslíte, že to dopadlo? 60% občanů si myslí, že ne.
A kde se hlasovalo?
Na iDNESu.
No jo, tak to je jasný. A kdyby se hlasovalo jinde, tak to zase dopadne jinak procentně.
Ale pojďme k další otázce, ano. K dalšímu volajícímu. Hezký večer.
Dobrý večer, Olda z Kraslic. Zdravím paní Vítovou a pana Hajze. Chtěl bych ještě o té e-koruně. Já jsem jednou volal do toho vysílání panu, myslím, Sapetovi se jmenuje. A jsem mu říkal, že tenhle systém by byl možný jenom v případě, že by byli všichni lidé dobří. A on říkal ano, no, ale to v dnešní době není, že jo. Tak co bychom s nima udělali, bychom je zavraždili, ty ostatní, to je dualita, takže přibližně půlka lidí je zlých a půlka lidí je dobrých. Takže já souhlasím s panem Hajsem a já hrozně rád poslouchám Svobodný vysílač, ale třeba ty dvě hodiny týdně, kdy je ta e-koruna, tak to vypínám, protože to je opravdu ztráta času. Minulý týden o tom hovořil pan na studio Slovan. Pak ho potom uráželi nějaký gentlemani z taxikář nějaký. Nevím, teď si nespomenu na jeho jméno. A on to nazýval e-halířem, taky o úplném nesmyslu. Je to ztráta času opravdu. A děkuju.
Také děkujeme. Chcete se k tomu ještě vyjádřit?
No já si myslím, že to je zbytečný teď.
No já se k tomu chci vyjádřit, protože třeba i Ilona Švihlíková, pokud ji určitě posluchači sledujou, tak hovoří o těch regionálních měnách a ty můžou být na různém principu. Takže já bych to zase tak úplně nezavrhovala, určitě se to bude časem vyvíjet a jestli je tady skupina lidí, která se snaží jako něco zrealizovat a snaží se vytvořit alespoň nějaký, já budu nazývat to v současnosti regionální nebo nějaký komunitní systém, který by je zabezpečil, tak jako já bych to teda nezavrhovala. No ale jak říkám, my vůbec nejsme odborníci, a nedokážeme vám na to, já teda rozhodně ne, nějak konkrétněji odpovědět. Jenom, že jsme s nimi v kontaktu, jako jsme v kontaktu i jako s dalšími skupinami, když je fakt, že třeba konkrétně tady těmi kryptoměnami a podobně, což s ním pan kolega nesouhlasí, se taky zabývají několik kolegů, jako i profesionálně, kteří jsou našimi členy. Ale my se v tom fakt jako nevyznáme. Ale já bych to já to teda osobně nezavrhuji úplně. Je to jedna z cest. A pro nějaký segment společnosti, pro nějaký segment fungování určitého typu společnosti, tak samozřejmě i v této době to využitelné je.
Přesně, jak jsi to řekla, je to komunitní systém. A ten komunitní systém se dá zavést, pokud bude komunitní řízení celé společnosti. To je prostě o tomhle tom. Nedá se to zavést v tomto systému.
Můžeme dalšího volajícího?
Ano.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, já reaguji taky na tu e-korunu a souhlasím s tím předřečníkem, že to je celkem zbytečné, protože chtěl bych upozornit, že celosvětově se zavádí takzvaný klampový finanční systém. A je to závěrečné fázi před zavedením zavádí se to ve všech 209 státech světa. Všechny banky už jsou na to připraveny. Je to systém velice dokonalý a sofistikovaný, a který se pokoušeli ti hackři hacknout a nelze ho hacknout. Jak se tam pan kolega doktor Hajs zmiňoval, že všechno lze hacknout, zatím tento systém se nepodařilo. Takže ta e-koruna je vlastně duální a dupluje tento kvantový finanční systém, který bude zaveden. On ten kvantový finanční systém souvisí s celou tou situací celkovou, která teď probíhá v Americe s těma volbama. Je to součást celkového toho systému nového společenského. Asi tak, jo? Tak to je všechno. Děkuji, budu dál poslouchat.
Také děkujeme, naslyšenou zatím. Karel Hajs.
Ten kvantový systém, to je skutečnost, že v tom světě se startuje. Říká se teda, že se to vlastně úplně vymkne tomu běžnému provozu internetu, že to bude velmi problematický to hacknout, ale to víte, no, zvídavost lidí a těchto těch skupin kriminálně zaměřených vždycky něco vymyslí. Ale je pravdou, že říkají, že to je, ale právě to je vlastně ta záruka, že tento systém nebo tato měna je krytá. Ty státy, které to jako zavádějí, tak v podstatě vytvářejí krytou měnou, to znamená s pevným kurzem, to znamená s pevným nějakým krytím třeba drahých kovů, jo. Že to má určitý procento, každá ta měnová jednotka má určitý procento toho třeba například zlata, že jo, nebo stříbra, nebo nějakých jiných drahých kovů, jo. Takže to je ten princip, který my jsme opustili. Že? My jsme šli na ten volný kurz, který je závislý teda na výkonnosti ekonomiky, a ten pevný kurz, ten pevný poměr ku zlatu jsme opustili, že jo? Díky tedy americké ekonomice, že jo? Která to v podstatě těch 70. letech zavedla, že jo? Ten volný kurz. Jo, čili tyhle ty věci jsou velmi složitý, ale já si myslím, že ty velmoce, které se do toho zapojují momentálně, takže vědí, co dělají, a že tohle to bude asi zřejmě budoucnost toho příštího uspořádání světové společnosti. No.
No, ale to je právě to, co část lidí nechce, protože ten kvantový finanční systém, ten vlastně tam jde o to, že papírové peníze a banky úplně vymizí. Že vymizí peníze, mince, bankovky nebudou. Protože to je teda všeobecně známo, že banky jsou jenom nástrojem pro kontrolu obyvatelstva prostřednictvím té dluhové ekonomiky. Že má to být tedy ta kladná verze toho kvantového systému finančního, že ty všechny prostředky výměny nebo zpětného odkupu budou v tom kvantovém finančním systému vloženy přímo na váš osobní účet. O tom se hovoří. Ale ta podstata, že nebudou ty papírové peníze a ty mince, tak ta je stejná. Tedy přesně to, s čím se jakoby nesouhlasí. Takže je v tom neuvěřitelný chaos a zmatek a stejně to všichni máme jenom z těch médií. Jako nikdy to nikdo neviděl. Třeba, jak jsem zmiňovala u nás, ty lidi, co se těmi kryptoměnami zabývají, teď má být v Praze otevřena, nebo už asi je kotovaná i burza na ty kryptoměny. Oni jsou ty kryptoměny jako kryté zlatem, ale je v tom jako nesmírný chaos, je jich obrovský, jsou jich tisíce, takže má to být zredukováno. Ale jestli teda budou fakt ty papírové peníze, nebo jestli to budou jenom čísla v telefonu, i když na našem osobním účtu, tak to nikdo neví, jak se to rozhodne. Podle mě je to jako taky špatně, aby to byla jenom ta čísla v tom telefonu.
Vidím, že e-koruna...
Aby papírové, nebo bankovky, nebo mince, nebo něco mušle.
Vidím, že e-koruna, nový systém pro lidi, katalyzátor ekonomiky a řešení celé řady problémů, zaměstnává i naše posluchače, přemýšlí o tom, volají. Uvidíme, jaká bude další otázka od dalšího posluchače, který se dovolal. Hezký večer.
Zdravím, dobrý večer, Pepa Pardubice. Haló, haló.
Ano, můžete mluvit.
No, já vás zdravím, Pepa Pardubice. Já jsem jenom chtěl k těm reparacím. Totiž já si na tu anketu moc dobře pamatuju a tam byly tak šikovně položená ta otázka na tom iDnes.cz, že spousta lidí tam v diskuzích mluvila o tom, že si nepřeje, protože Němci, vyhnání Němců, spojovali to totiž úplně s něčím jiným. Oni si tam mysleli pomalu vracení majetku německým občanům vyhnaných z pohraničí. Rozumíte co?
Ano, rozumím. Aha. Tady ta tendence jako pochopitelně je.
Protože já, když jsem se tam zúčastňoval jako dole diskuzí, tak tam lidi začali mluvit o tomhle tom a že si nepřeju, aby to bylo. A potom se nedivím, že tam bylo 60-40 hlasování. Jako, protože kolikrát lidi vycházejí jenom z nadpisů článků, vůbec si nepřečtou, o co tam jde. Ale takové mladší, když řeknete nějaké reparace, tak oni ani nevědí, co to je. A oni si představovali třeba prostě, že jim všude teď seberou barák. Jo?
Jistě.
Karel Hais k tomu.
Tyhle ty tendence jsou, aby se odůvodnilo, proč nemáme žádat o reparace. Podívejte se, odsun, ne vyhnání, ale odsun německé národnosti, a nejenom německé, ale i maďarské národnosti z našeho území. A to bylo na základě vítězných velmocí, nikoliv na základě nějakého našeho rozhodnutí. My jsme se toho zhostili jaksi ze ctí, dokonce jsme mezinárodně byli oceněni za to, že jsme to udělali velmi humánně a velmi, velmi profesionálně jsme to naplnili, tento požadavek. Potom musíme si uvědomit jedno, oni byli odsunutí proč? Oni byli odsunutí proto, protože chtěli být v říši a chtěli rozbít Československo. Potažmo teda Českou republiku, že jo. Takže to byla taková logický historický vývod a asi jiným způsobem by se dalo říct odplata. Jo. Takže tam přímo v té dohodě je, že ten o ten německý majetek se jaksi nemůžou brát a nemůžou ho žádat zpět nebo něco takového. Jo, takže to by se mohlo stát jedině tím, že bychom jim to nabídli. A o tom je celá ta hra, ty ideologické diverze. Aby my sami o sobě jsme se vzdali určitých práv. My sami, aby jsme řekli, my to nechceme. Jo? Protože oni podle mezinárodního práva si to vynutit nemůžou. V tom je ten zakopaný pes. Oni sami o to, jak si žádat, anebo dokonce vynucovat, ty svoje nároky prostě nemohou. A proto takhle jako zadními vrátky do té společnosti vnáší ty názory, aby co největší široká veřejnost si to zafixovala do myšlení. A potom přijde ta politická fáze, kdy tedy zprofanovaná vládnoucí špička řekne, my to nechceme, a ta veřejnost buď bude netečná, nebo to schválí. No, takhle, to je tahle ta hra. Je hra prostě na blbýho ještě blbějšího. No. A když si to necháme líbit, no tak co můžeme to, jako, tak si to necháme líbit. No.
No a proto my vyzýváme k tomu, aby si to lidé nenechali líbit. A prostě udělejte aspoň, prosím vás, to, co můžete, že vezmete ten dopis s těmi podpisy, které tam jsou, přidáte tam svůj a pošlete to na tu vládu, buď papírově, nebo elektronicky, ale musí se to dělat masově. Když tam dostanou 1000 takových dopisů, nebo 10 000, nebo 100 000, tak už to pro Boha nějakou váhu má. Takže my tady dáváme ten směr a to nejjednodušší, jako nic jednoduššího už se udělat nedá. No, já chci říct ještě, že co se týče té spolkové, jako že bychom byli spolkovou republikou Německo, tak to ještě i pro ty lidi je jenom taková vějička, protože samozřejmě Evropská unie už vydala mapy, nebo Německo, já teď nevím kdo, kde je rozdělená ta Česká republika na euroregiony. A jenom část z té České republiky patří tomu Německu. Zase další část patří Rakousku. Takže ne, ještě jak hovořil pan kolega, že teda bychom, já jsem to taky řekla, ta spolková, že bychom byli další spolkovou zemí, tak bychom ani nebyli, protože bychom ještě k tomu podle těch různých představ byli rozparcelovaní. Myslíte si, že ti sudeťáci rakouští by nechali si to vzít sudeťákama německýma? No nenechali. Takže o nás je velký zájem. A my se musíme začít bránit. A fakt, jak když někdo nebrání tomu zlu, když mlčí a myslí si, že to ostatní udělají za něj, tak neudělají. Teď už teče do bod všem. Takže prosím, vemte dopis a pošlete.
Máme dalšího volajícího.
Nebo napište sami. Víte, co je úplně jedno, že to bude nedokonalý, že tam nebudete mít odvolávky na zákony. Ale prostě vyjádřit tu vůli.
Názor.
Ale brblat. Fakt jenom na tom Facebooku, i když se bojí lidi jít na tu demonstraci, tak ale pro Boha napsat dopis není nic trestného, nic. Stejně vás budou ignorovat asi, jako nás. Tam jde o tu hmotu, aby to prostě poslali 10 000, 100 000 lidí, aby byl vyjádřen ten názor, aby byla změněna ta masová statistika toho mínění lidí, protože do médií se nedostanete. Tak každý musí jít sám a sám učinit ten krok a poslat to.
Máme dalšího volajícího. Hezký večer.
Dobrý večer, Petr Luft, u telefonu zdravím všechny protagonisty. Chtěl bych se ještě vrátit k tomu, jaký to Německo, jaký je to stát, tak nemá zaprvé žádnou ústavu zatím, pořádně má jenom zakládací akt, který jim byl stvořený někdy v 49. Spojenými státy a navíc tam byl zároveň takzvaný kancelářský akt, který byl podepsán 21.5.49 a ten jasně říká o podřízenosti Spojeným státům a každý kancléř novej, který se má ujmout úřadu po volbách, tak to musí podepsat. To je jedna věc. A druhá věc je, zajímalo by mě teda, pokud se mluví o získání nějakých investic prostřednictvím těch reparací nebo prostě nějakých asetů, tak jak je to s tím zlatem, který pan Tošovský za jeho vlády vyměnil? On ho neprodal, on ho vyměnil za německý státní dluhopisy. Tak jestli se s tím někdo, aby trošku zaktualizoval stav toho, tuhle ty věci, kolik to obnáší a kolik to pro stát teda dělá za hodnotu, kdybychom ty dluhopisy chtěli nějak zhodnotit, vyplatit nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci a budu poslouchat a je to všechno ode mě zatím.
Děkujeme.
Víte, s naším zlatým pokladem to je příběh přímo neuvěřitelný. Já si pamatuju, že někdy kolem toho 90. roku s velkým humbukem se tedy přivezlo zlato z Velké Británie, který tam odvezl tedy Eduard Beneš a financoval s tím vlastně to naše západní vojsko a svoji činnost emigrantské vlády. A velkým hubokem to přivezli a potichu se to vrátilo. Že jo. Takže to je taková jedna etapa. To, o čem mluví pan posluchač, tak to nemá s reparacema vůbec nic společného. To je prostě soustavná politika naší Národní banky, že se zbavuje tedy zlatého pokladu našeho. I v současné době jsme rozprodávali zlato. Celý svět nakupuje zlato, skupuje, co se dá. A my jsme to tedy rozprodávali a rozprodáváme, aby jsme získali nějaké finanční prostředky, které potom utopíme v nějakých černých dírách. A prakticky nikdo neví, jak tyhle ty transakce jako probíhají. Jo. Podle mě je to sice ekonomická kriminální záležitost, ale pochopitelně, pokud se to děje s národními statky, tak to zasahuje do vlasti zrady. Jednoznačně. Kdyby jsme byli skutečným právním státem, tak už by tato žaloba existovala a proces by u těch soudů probíhal. Protože právním státem nejsme, tak je ticho po pěšině. Odehrává se to v té mediální rovině. Sem tam něco teda pronikne, sem tam člověk může zachytit nějakou informaci, ale to je úplně všechno. Jo, v té politické garnituře se to tak prostě zašmodrchá a tak utopí, že nikdo neví vlastně, jak to skončilo, kde to je, proč to je, proč se to vlastně dělalo. Jo. Když dobře víme, jak na tom to Německo je. Jo. Pan posluchač to zkonkretizoval, já jsem se jako v tom nechtěl moc jako hňácat a ztrácet čas s vysvětlováním, jak vlastně po právní stránce to Německo na tom je. To skutečně jako není suverénní stát. Oni se vůči nám stavějí, jako kdyby nějaká velmoc mluvila ze svojí kolonií, ale přitom je to v podstatě naopak. My jsme suverénní stát, nebo měli bychom být suverénní, my jsme historická země, jo. A oni nemají suverenitu, ale vůbec žádnou. Oni jsou obsazenou zemí. A ta podřízenost Spojeným státům je dokonce zafixovaná v právním aktu. Tak to je nevyvratitelný. To není žádný vymýšlení se nějakých nesmyslných zpráv nebo něco takového. Prostě takhle na tom ty Němci jsou. Takže ať si nejdřív udělají pořádek u sebe a nepřekračujou mezinárodní právo, tím především tedy narážím na budování armády a dokonce ovládání části naší armády přímo natvrdo pod jejich velení, jo, a nevymlouvají se na nějaký NATO nebo na něco takového. Oni prostě nesmí ty hranice toho počtu armády, techniky a podobně překračovat. A nesmí bojovat na cizím území. Nesmí vysílat armády na cizí území. A přesto se zúčastňují těch misí pod záminkou. Ale to je díky tomu, že ta naše garnitura si to nechá líbit. Ono za hranicemi se buduje obrovské vojsko, armáda. A jim je to jedno. Oni to těm lidem ani neřeknou.
No, můžu to doplnit ještě toho pana posluchače.
Ano,
podle mýho názoru, jestli jsem ho správně pochopila, tak on navrhoval, aby se možná k těm reparacím přičetlo taky to, co se stalo teda s tím zlatým pokladem. Podle mého názoru to není možné, protože tohle jsme udělali dobrovolně. Sice to udělal opravdu Josef Tošovský v roce 98, kdy byl předsedou té úřednické vlády, potom byl teda tím guvernérem České národní banky, nebo naopak to bylo, pardon, že jsem to řekla, prvně byl tím premiérem, pak byl tím guvernérem a vlastně, co se týče, já jsem mezi tím teda našla, o kolik se týkalo, ten poklad, o kolik se jednalo. Ten zlatý český poklad začali v roce 1918 se na to skládat občané nově vzniklého Československa. Každý tehdy dal vlastně, co mohl, jako v době husitské, taky se dělal zlatý poklad. Tak ten národní poklad byl od toho roku 1918 a po rozdělení Československa, tedy v roce 1992, byl zlatý poklad rozdělen mezi Českou a Slovenskou republiku v poměru 2:1. To znamená, že České republice připadlo 69,5 tuny zlata z toho národního pokladu. No a teď je tady, že vlastně 56 tun zlata Tošovský z toho našeho národního pokladu prodal do Německa. A za to koupil ty německé dluhopisy. Jenže to udělala naše vláda, tak jak bychom to mohli potom Německu chtít? A to je, za to jsme zodpovědní všichni. Všichni, kdo nešli k volbám, všichni, kdo volili, všichni, kdo byli nadšení z ODS a ze všech těchto stran. Prostě tohle je naše věc. Takže podle mého tedy názoru nebo Aliance národních sil můžeme žádat pouze ty reparace, ale tohle žádat nemůžeme. To se musíme pak vyřídit tady doma sami. Jak říkal pan kolega, že to je prostě vlastizrada. A teď je ještě otázka právě kvůli tomu, že jsme součástí Mezinárodního měnového fondu, tím pádem i Světové banky, jsme součástí Evropské unie. Ta Česká národní banka, ty národní banky vůbec nejsou ve vlastnictví těch jednotlivých států. Takže tohle všechno se pak bude muset řešit opravdu na té domácí půdě, protože jakoby podle práva je to pořádku, kde není žalobce, tam není soudce. Zatím žádný žalobce nebyl, tudíž žádný soudce se tomu nemohl věnovat.
Máme tak další otázku. Ano. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat pro změnu trošku změnit téma ke covidu, protože za týden už zase může být, mohou být věci úplně jinak. A já jsem někde slyšel, myslím, že na Svobodném vysílači, jak teďka je ta paradoxní situace, jak všichni brojejí ohledně Rady Československé televize a objektivity a tak, přičemž Československá televize byla hlavním strůjcem té hysterie a toho zmaru a té tragédie vlastně. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to pravda, že Evropská unie anebo zdravotnická WHO dala nějaké dotace na propagandu vakcíny anebo té covid hysterie skrze vládu Babiše a takhle, protože potom by bylo pochopitelné, že ta televize prostě jenom splňuje a hraje podle not, jo, a že jsou to zase jenom prostě zrádní žoldáci. Tak děkuju za odpověď.
Děkujeme.
No, Já bych odpověděla, my jsme právě žádali poslance a nikdo to bohužel neudělal. Ani jeden poslanec, přestože jsme žádali napříč politickým spektrem, hovořili jsme o tom minule. Žádali jsme poslance, aby když se jednalo minulý čtvrtek ve sněmovně o prodloužení nouzového stavu, aby tam přečetli náš dopis. A součástí toho dopisu byla otázka na pana premiéra, jestli je pravda, že Česká televize dostala v rámci ale tedy českého rozpočtu 6 miliard korun na COVID kampaň. Ale to jsme se nedozvěděli, samozřejmě, že jsme to taky poslali na tu vládu, ale my jsme žádali ty poslance a chtěli jsme, aby to zaznělo veřejně, aby to brala televize, aby na to musel ten pan premiér odpovědět. Bohužel ani jeden poslanec k tomu neměl odvahu, prostě to tam nezaznělo. A pak tam byl ještě jeden dotaz a ten zněl, zdali pana premiéra navštívili zástupci Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a nabídli mu jako ostatním mnoha státníkům a svědectví o tom je konkrétně tedy z Běloruska, kde to říká přímo ten prezident Lukašenko, jestli mu nabídli veliké finanční obnosy v řádech miliard, desítek, stovek miliard, aby v naší zemi byla rozpoutána covidová kampaň, jako to bylo v Itálii. Ale bohužel ani tento dotaz nezazněl, takže my zase říkám, položili jsme ho, předpokládám, že žádnou odpověď nedostaneme. A proto jsme tak měli za zlé těm poslancům, že když byla ta možnost, příležitost, tak my jako jejich voliči jsme se na ně obrátili. A ani jeden neuznal za vhodné, ani aby nám odpověděl na ten dopis. Nikdo, prostě to tam nezaznělo. Ale já bych vám tady možná řekla, taky to budeme mít na stránkách, že Evropský parlament, a teď nevím přesně, kdy to bylo, zasedal a on přijal ohromný materiál, který má, já nevím kolik, milion bodů, na to přeháním. A týká se právě toho covidu, ale zajímavý je první bod, že Evropský parlament vyzývá členské státy, aby zvážili ukončení nouzového stavu nebo dopadu jiných opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID na demokracii, právní stát a základní lidská práva. To vypadá jako, že ten Evropský parlament možná dostal rozum, ale když vám pak přečtu ty následující body, tak je to přesně tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Takže oni tohleto žádají jako jeden z prvních bodů. Ale pak ty následující tak vlastně chtějí ještě daleko více utáhnout ty šrouby. Tady například se říká, že žádají, Evropský parlament žádá státy, aby zvážili názor Benátské komise, že parlamenty musí pořádat svá plenární zasedání a že by neměly umožňovat dočasné nahrazování členů nebo omezení jejich účasti. I když proporcionálně, a to se přesně stalo v souvislosti s tím nouzovým stavem minulý čtvrtek, kdy tam byla jenom polovina poslanců. Takže my se tady pořád zaklínáme tím, jak dodržujeme všechno, co Evropská unie řekne. A k tomhle tom, kdyby bylo fajn, kdyby se to dodrželo, aby tam teda fakt byli všichni poslanci a ukázalo se to a možná by to hlasování dopadlo jinak, i když pochybuji, tak najednou tady to nedodržujeme. Nebo tady je právě, a to jsme taky vůbec nedodrželi, a to také mě překvapilo, že Evropský parlament požaduje vlády a státy, aby výslovně definovali v legislativním aktu, jímž je de facto zajištěn nouzový stav, tak a z toho ale vyplývá, že to je, že jsou to jednotné noty té Evropské unie, i když my nevíme, co se děje v okolních státech. Ale vyzývají státy, aby když budou zajišťovat ten nouzový stav, tak aby zcela přesně definovali cíle, obsah, rozsah, přenesení pravomocí a ze zákonodárného sboru na výkonnou moc. A to se ukázalo v ten čtvrtek, že u nás to teda takhle precizně uděláno nebylo. A ještě jako vrchol všeho, to jsem minule, když jsme o tom hovořili, zapomněla říct, tam je velmi důležité, že se nikdy nepočítá s tím, že ta covidová hysterie skončí. A o tom svědčí ta tabulka, kterou vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví a která nikdy nemá konec. nikdy tam nemá nulu. Takže opravdu se vychází z těch direktiv Světové banky, což je neuvěřitelné, jestli Světová banka dává de facto direktivy státům ohledně covidu. A tam je řečeno, že jenom první fáze toho covidového šílenství má skončit v březnu 2025. Takže tyhle ty materiály jsou oficiálně k dispozici. A přesto, když je publikujete, tak vám Facebook řekne, že to je jako hoax. Vy tam ukážete na stránku Světové banky, kde to ještě je to tam potrženo. A oni prostě jako, no nechce se, aby o tom lidé věděli. A ještě vám chci říct, co tady je velmi důležité, a to je ale alarmující, co chce Evropský parlament. On tady říká v úvodu, že žádá vlády a parlamenty, aby posoudili úvahy Benátské komise o volbách a prozkoumali možnost využití distančního hlasování. Ještě když se říká, že se bude zkoumat možnost využití, tak to znamená, připravte to, aby to tak bylo. Takže aby se distančně hlasovalo, aby se hlasovalo poštou, tedy přesně to, co v Americe teď je vidět, jak to je ten hlavní důvod toho hlasovacího podvodu.
Aby se s tím dalo dobře pracovat.
Aby se hlasovalo na internetu, aby byly mobilní volební urny. A teď pozor, aby se hlasovalo na základě plné moci, jakož i předčasné hlasování, zejména v případě pandemie. Takže my si tady stěžujeme, že jsou volby 2 dny. V Americe to je, já nevím, jak dlouho to tam bylo, ty předčasné 14 dní. Takže tady je apel vlastně na ty evropské státy, aby zavedly úplně to nejhorší, co se teď ukázalo v těch amerických volbách. A je jasné, že i u nás bude snaha to zavést, konkrétně ze strany Pirátů. Měli jste dotaz, nebo můžu to ještě doplnit, pokračovat chvíli?
Máme volajícího posluchače Svobodného vysílače CS. Dejme mu slovo a pak se vrátíme k těm myšlenkám. Hezký večer.
Dobrý večer, profesor Milan. No, chtěl jsem se zeptat zpátky ještě k těm reparacím, ale jedete teď už jiné téma. Mě by jenom totiž zajímalo, kdyby čistě teoreticky nám to splatili, tak vlastně co s těma penězma bude, když si uvědomíte, že my vlastně jsme jejich kolonie, neboli ne německá, ale anglosaská. A teď si vemte, že nám tady nic nepatří. Jako já jsem nad tím přemýšlel, co ty peníze by se byly v bance a jako, že by my jsme z toho něco měli. Když se na to podíváte, my jsme rozkradení komplet. Tady není nic českého, my už jsme opravdu kolonie a co chcete z toho dobu dělat? Jako?
No hlavně my nechceme, aby jsme byli kolonii.
No, ale
my nechceme být přece kolonii. Víte co, oni nám ty peníze stejně nevrátí. Teď nám je teda rozhodně nevrátí. A proto my říkáme, že musíme vystoupit z té EU, musíme se vyvázat z těch mezinárodních smluv. V tom programu to máme řečeno a musí se změnit systém.
S tím naprosto souhlasím, ale to je to, co jsme tady už hodněkrát volali, že pokud si se lidi nepřipraví na nespotřebu, na to, aby dokázali třeba, nevím, měsíc 4členná rodina vyžít z 15 tisíc korun, neříkám, že tak se někteří nemají, ale tak, aby se, tak by měli vyžít i třeba teďka najednou ti lidi, co si tu změnu přejou, protože jestliže my něco takového budeme dělat, tak oni se nám budou tady ty korporace mstit tím, že
Ježíši, promiňte, ale copak oni se nám teď nemstí?
Mstí, jako a my je ještě dotujeme. Zatím máme hračky. Zatím máme hračky. Zatím, podívejte se, jsou Vánoce, lidi si nakupují přes internet, zatím máme všechno.
Ale na dlouho.
Telefony, mobily. No však to víme. Ale teďka, jestli na to připravíte ty lidi, že kdyby se do něčeho takového šlo, tak tady budeme.
A co chcete, aby jsme nic nedělali, aby to teda
ne,
pokračovalo
ne, ne, ne,
tak,
ne, ne,
jak
ne,
je
ne,
to dál? Nebo
ne,
co myslíte?
Právě, ne, nemyslím, já souhlasím, ale musíte konkrétně už tady tyto věci těm lidem vysvětlit, co nás bude čekat, a že musíme prostě do toho jít za každou cenu. Protože opravdu
no ale to
úplně ví,
co nás bude čekat. Tam je tolik proměnných, to je, ale prostě musí se nějak začít. Ale hlavně tam nesmíme pořád posílat do té Evropské unie peníze. To je úplně ten základ.
Ale víte, jak to jde udělat? To je právě to, co chci říct, to nespotřebuje. Celá Aliance národních sil a všichni posluchači toho Svobodného, co teď poslouchají, od zítřka můžou konat. A stačí vám měsíc, to znamená, že budete kupovat jenom to, co potřebujete, neutratíte ani korunu navíc, vyloženě se vykašlete na cokoliv, budete si rušit hromadní pojistky, budete to řešit tak, abyste prostě přežili a musíte začít spolupracovat jako Aliance národní síly, že jste jednotlivci, abyste byli schopni si něco založit.
No tam za a my nejsme jednotlivci, my jsme fakt nejsilnější opoziční stranou a tak, jak máme my silnou tu stranu, nemá třeba ani topka. Pojďte teda do našich řad, když znáte řešení.
Ale tak pan posluchač to myslí dobře, jako jo. Pochopitelně to myšlení těch lidí se musí změnit, jo. Taková ta spotřební politika a vlastně takové to vyžití, jo, za každou cenu, to skončí, ale to skončí i bez nás. Jo, to skončí, protože oni chtějí vlastně schodit celou civilizaci. Jo? Čili ty lidi si musí rozmyslet, s kým půjdou. Jestli půjdou s tím, kdo chce schodit celou civilizaci a nastolit ten nový světový řád, to znamená bez národů a bez států, ale bez národů, aby neexistovali. Ne, že jenom jako se o nich nebude mluvit nebo něco takového, jo. Ale aby neexistovali fyzicky, protože existuje ten dokument OSN, že náhrada tedy původního obyvatelstva v Evropě jiným etnikem. Čili to oni nepočítají s tou fyzickou existencí. Jestli se bude mluvit o Češích nebo nebude se mluvit o Češích, je úplně jedno. Oni nechtějí fyzicky, aby tady ti Češi byli. Jo.
Ano,
čili
no,
v tomto se musí ty lidi rozhodnout, samozřejmě, jestli půjdou s náma a my tedy zabezpečíme národní suverénní stát a budeme nadále existovat, anebo dobrovolně se necháme zlikvidovat. To je jediný prostě, o čem se ty lidi musí rozhodnout. A to je, ano, to je na jejich rozhodnutí.
Ale ještě bych tomu dodal, že když si uvědomíte jenom to, že angličtina je povinný jazyk, což je taky fašizace, a kolik lidí si uvědomí, že je to špatně. A všichni se to dobrovolně učí, všichni děti do první třídy dávají a dobrovolně tam dávají, ale že je to povinné, že si nemůže ani vybrat ten člověk. To je špatně. Tak se okupují státy a národy. A nikomu to nedochází. Dobrovolně se ten jazyk učí, jsou ochotní s ním mluvit, komunikovat. A takové, to jsou ty jemné věci. Začnu tím, že nebudu kupovat, nebudu skákat na leb, ale kdo to dělá? Mně se zdá, teď bych kecal, že jsem zaznamenal, že na Slovensku třeba není povinná angličtina, že si můžou vybrat jazyk. Mně se zdá, že to proběhlo, když si někde na svobodném vysílači, že tam byla nějaká zpráva, ale to bych chtěl ověřit. Teď si vemte jako toto, když je, že dítě už od první třídy učíte anglosaskou řeč, tak tímto na to, co jste teď před chvílou řekli, připravují. Ale děláte s tím něco, děláme s tím něco. Prostě lidi to dobrovolně chcou. Jako
musíme všichni.
Tak proč nikdo o tom jazyku nemluví? Od tady těch důležitých věcí, protože jazyk jako zprzní republiku. Oni to naučí nás, ten jazyk, z toho důvodu, že potom ty letáky tady budou v angličtině a v němčině. A budou tam leták a už se nebudou obtěžovat do češtiny napsat zítra tady ti nepůjdou ven a tady ti pojedou na popravu. To bude prostě v angličtině, přečtete si to a čau, vůbec vám se bavit už v rodném jazyku nebude.
Dejme prostor také dalším volajícím.
Ano, dobře, nashledanou.
Nashledanou. Bude ještě někdo mluvit k tomuto?
Já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Ano, já bych teď Karel trošičku Heiss asi omezil ty volající, protože pak by to byl jaksi program volajících. A my bychom se vlastně nedostali k pořádné odpovědi a nebo k vysvětlení těch témat, které jsme si dali teda za úkol dneska říct. Podívejte se, kolegyně kápla nebo uhodila kladívkem na hlavičku hřebíčku. Když se řekne Benátská komise, tak se jako mylně tak nějak v člověku vybaví, že to je prostě novodobá záležitost, která řeší nějaký problém, jo? Jako se udělá v parlamentě nějaká komise nebo na obecním úřadě se udělá nějaká komise, třeba stavební komise nebo něco takového. Ale to není pravda, protože veškerý tato politika po staletí vychází právě z benátského státu, z benátského knížectví. Jo? tato politika se v podstatě přenesla postupem času do toho anglosaského světa přes Holandsko až do Británie. A celá ta linie, myslím, myšlenková, jo, vlastně jako ta vize, jak by se mělo jako to lidstvo vyvíjet, to je už zakódovaný v tom benátském státě. Je to neuvěřitelný, ale jak oni dlouhodobě plánují a drží tu linii, jo, přes různý pohyby v historii a zvraty a krize a epidemie a já nevím co všechno, oni tu linii neustále drží. To bylo třeba vidět na tom vztahu třeba k Osmanské říši. Jak ty Benátky, jak je využívali, jak s nima podepisovali různé dohody, jo, i když to teda formálně byl křesťanský stát. Formálně tedy jaksi v koalici s papežským státem, tedy s Římem, a přesto hráli tuto takovou tajnou politiku s těma Osmanama. A dneska ji hrajou vlastně ty anglosaské státy, které jsou ta prapůvodní vlastně myšlenka, nebo ten vznik té politiky vycházel z toho benátského státu. A oni to drží a ta hra s těma Turkama dneska a s těma migrantama, to je totožná, jakou oni hráli tu hru s těma Osmanama. Jo? Po dobu těch 100 let, kdy tedy jaksi Osmanská říše vlastně okupovala Evropu, že jo, by se dalo říct, nebo značnou část Evropy, že jo. Ale rozhodně ovládala obchod, že jo, světový. Takže, jo. Čili to, jako, to je to, na co my apelujeme. Znát historii, a nejenom naší, ale tu evropskou. Protože kolikrát ty dohody, které se tenkrát uzavřely, platí do teďka. Jo, a je to několik staletí staré dohody, staré smlouvy. Jo. A politická linie, jo, ta se táhne třeba 1000 let. Jo, podívejte se na ideologii katolické církve. To jsou 2000 let. Řekněte mi, který podnikatelský záměr vydrží 2000 let. Z jejich pohledu je to obrovský úspěch. Ale pro ty státy, nebo pro ty lokality, nebo o to území zájmu sférovýho, je to v podstatě podřízenecká role. A vlastně jsou ovládaný ty země. Jo? Teď neříkejme tomu státy, jo? Ale třeba nějaký teritoria, jo? V té historii se to různě měnilo a tak dále. Jo, to bychom se nedopátrali nikdy konce zvonce. Ale v podstatě ta Evropa byla ovládaná vlastně touhletou ideologií. Čili tím západním rytem, to znamená tou katolickou církví. Jo. A ta benátská linie, která existuje a je propojená přímo na Anglii, která má prsty ve všech těch revolucích, ve všech. Přerozdělení států, vznik států, úplně nelogicky konstrukčně postavený hranice států, jo, nerespektující vůbec strukturu obyvatel a náboženských představ a podobně. Jo. Ale to je jenom ta mocenská hra, která existuje v podstatě do dneška, protože ten 89. rok byl zase řízený z Velké Británie. To byla hybná síla. to, že k tomu použijou třeba jako nástroj Německo, jo, nebo nástroj nějakých nadnárodních korporací, jo, že to něco prostě zrealizujou, nebo tu praktickou politiku zrealizuje někdo jiný. To není vůbec rozhodující. Ale ten impuls, ten politický impuls, ten záměr, ten vzniká tam. A to je všechno na základě té Benátské komise. To znamená, tato linie je vlastně to, co vytvořilo hlubinný stát v Evropě. My dneska máme představu, že ten hlubinný stát si vymysleli v Americe. To je mylná představa. Do té Ameriky se to dostalo z Evropy. Ale v té Americe to tedy dozrálo do těch patřičných konců. Teda, jo? Že už ten světový hybatel už vlastně odmítá ten hlubinný stát a po celém světě se ho snaží likvidovat. Protože ta civilizace se dostala do takové situace, že už nejde jaksi obnovit, už nejde prostě to nějak vylepšit, nebo prostě nejde s tím už nic dělat. Čili oni se snaží ten hlubinný stát zlikvidovat, ale protože v Evropě je ten hlubinný stát zahnízděný od tisíce let, ten způsob vládnutí, jo, kterýmu dneska říkáme hlubinný stát, je tak zakořeněný, že vlastně se stal baštou, poslední baštou vlastně v tom světě, kde ještě přežívá. Čili na tom každém státě záleží, jak se k tomu postaví a jak rychle se tohoto způsobu vládnutí zbaví. Čili asi tolik k tomu.
Ještě jednoho volajícího posluchače Svobodného vysílače CS. Hezký večer.
Hezký večer, podruhý Petr Luft. Já bych se chtěl vrátit ještě tomu, paní Vítová tam se podívala nad tím, že ta tabulka toho psu vlastně už nebude končit nikdy na nule. Jako, jo. No to se nedivte, protože jestliže jste zachytili z jednání nějakého světového ekonomického fóra, jejíž šéfem je pan Klaus Schwab, Němec, tak ten tam řekl jasně, nikdy už to nebude jako před koronavirem a je třeba teď hlavně rychle provést restart. A to hovoří o všem. Takže a všimněte si, jak se to implementuje hned na všechny ty státy, včetně tady našeho pana Babiše, České republiky. Před pár dny radostně, sice opatrně, zdrženlivé, přeci se připouštělo, že už počty úmrtí klesají, já nevím, kde si, co si. Najednou, a to se všim toho jeden jaksi zvídavý posluchač nebo sledovač těch dějů na mainstreamu, kde sledoval ty tabulky a tam se zjevil takový fakt, že dejme tomu, já teďko plácnu, 20.11. byl nějaký stav, který klesal. A teď to pokračoval dál a teď se přiblížili tyto dny, kdy už se začíná pochybovat o tom uvolnění. A když se ten člověk podíval zpátky na tu samou tabulku ze stejného datumu, tak najednou tam byl prudký nárůst. To někdo změnil prostě. A to je v té režii, že prostě žádné velké uvolnění nebude. Naopak už pan Babiš mluví o tom, že se tady bude plošně testovat. Takže
my jsme přesně tohle toho Klause Švába citovali v té žádosti, kterou jsme zaslali poslancům.
No, tak vidíte, no.
Odkaz na tu jeho knihu jsem ten pes zmínila v tom smyslu, že to je právě důkaz toho, že oni jedou v těch intencích, které přičela Evropská unie.
Ano, a finišujou, dokonce finišujou. Ale oni to všechno říkají. Na rovinu, na hulvá to říkají.
Proto mě strašně překvapili i ti poslanci, od kterých jsem to neočekávala, dva se ozvali, že to je, vy tam citujete Klause Švába, šéfa Světového ekonomického fóra, a oni vám řeknou, že tam tyhle konspirace nebudou přednášet. Tak jako to je Ježišmarja, katastrofa.
Co to je? To snad není možné. Ty už jsou tak zabrněný s těma svýma prebendama, protože jinak to nevidím, aby oni nepřišli, že prostě nekoukají nalevo, napravo a jenom jsou ochotní žvatlat, kecat to, co jim někde páníček nebo ty struktury, které jsou nad nima, jim nařídí, tak oni bez hlavě to řeknou a o ničem jiným se nechtějí bavit. To je tragédie. To je až na výjimku nějakého, jak se jmenoval, Benko, nebo ten
pan Marian Bojko, ale nebo ten Bojko. Tam řekl, měl jiný duch toho svého projevu.
Já vím, ale aspoň se schopil jako jeden z mála, který jim tam řekl nějakou pravdu.
Je to pravda.
To už je jedno, jestli mluví o tom aktuálním tématu nebo o druhém, ale to je prostě stejný. Ten člověk sice s vypětím nervů a všechno, může se to na něm podepsat na zdraví, ale přesto je tak odhodlaný, že to tam chtěl říct a řekl to tam. Takže to jsou to ojedinělý o všem případy. To
máte.
Jo, jo, jsme to taky v tom minulém pořadu právě ocenili.
Děkujeme.
A ještě jsem chtěl naposled říct, že jsem byl asi špatně pochopený, já jsem tam nespojil tady ty reparace s tím zlatem, to ne ani návrh, já jsem to jenom chtěl říct, že jsou to taky nějaký asety, které teda vůči Německu, tak nějak jsme tam v tom jaksi zachycený, jako jo, jestli to jsou reparace nebo nějaký, jsou to pro nás nějaký asety, který prostě buď je nedostaneme vůbec, ty reparace, a tam to o tom se radši nemluví, protože to byl velký provar, jako, jo? Takže takhle asi. Takže na shledanou budu poslouchat.
Mějte děkujeme. Se
Já jsem chtěla doplnit pana kolegu ještě k té benátské komisi, že ta benátská komise, o které hovoří teda ten Evropský parlament, tak jako ten konkrétní terminus technicus i to, co jsem měla na mysli já, tak to je poradní orgán Rady Evropy, a ten vznikl v roce 1990, máme tam taky svého zástupce. Je tam 61 zemí, ale ta oficiální, a v tom je jakoby problém, to chci jenom zase dokladovat na té Evropské unii, ten oficiální název zní Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva. A to je vlastně, jakoby, jestliže Evropská unie byla ustanovena tak, že je ve všech těch smlouvách deklarována a uzákoněna a je to základ všeho, ta moc nadnárodních korporací nad národními státy, tak ta Benátská komise je takovej ten dráb, který to hlídá. Ten hlídá jakoby všechno a proto vždycky i se to snaží v jednotlivých zemích, aby se ta Evropská unie zakopala v těch ústavních soudech a v těch státních zastupitelstvích, aby jako to byl ten dráb, který hlídá to dodržování ve prospěch Evropské unie toho práva v těch jednotlivých státech. Proto se o této konkrétní benátské komisi příliš nemluví, ale právě, že je ta její důležitost taková skrytá, stejně jako ty hybatelé toho procesu v té Evropské unii. Ale v těch materiálech Evropského parlamentu se vždycky odvolávají na Benátskou komisi.
No, pochopitelně, tak jenom tohle na dokreslení. Ale to já právě říkám, že to vzniklo, ale navazuje to na tu politiku.
Já s tím souhlasím, já jsem jenom pro posluchače jim to chtěla upřesnit.
Jasně, jo, a proto jsou vlastně komisí té rady nebo toho centrálního nějakého orgánu v Evropské unii, protože tu politiku přímo ovlivňují. Jo? Ale když to vysledujete, tu linii té politiky vysledujete až nakonec, tak zůstanete ve Velké Británii. A to je hybatelem vlastně celé té linie politiky až od toho benátského státu. Čili to je starobylá linie politická, která se dodržuje. Různě se to převaluje v té historii, různě se to jmenuje a já nevím, co všechno. Dneska Benátky nemají, tak říkajíc, suverenitu, že jo, jsou v rámci teda Itálie, ale jsou tam velké hlasy na to, aby se znova stala ta Benátská republika nebo to knížectví, že by se mělo tedy obnovit, jo? Protože tam se vlastně zrodila vlastně ta politická linie té Evropy. Tam je zakopaný pes.
Pojďme ještě, máme pár minut, se zastavit u Aliance národních sil. Jaké je postavení Aliance národních sil na české politické scéně? Tady zazněla slova posluchačů, že je to malá strana, že jsou to vlastně jednotlivci. Já za sebe dodávám, že ANS je jedna z mála stran, ne-li vůbec jediná, která se snaží ukázat na všechny problémy současného žití i s návrhy na řešení, což nebývá časté u politických stran. A od nás Aliance národních sil chce jen to, abychom si to uvědomili, nenechali je v tom a pomohli. Pomohli alespoň tím, že, jak už tady zaznělo, třeba pošleme dopis na ta správná místa a podpoříme to. Ještě dříve, než dostanete slovo, tak je tu SMSka a ta říká: Dobrý večer. Nemám dotaz, mám naléhavou prosbu. Ne však na aktéry vysílání, nýbrž k posluchačům. Přátelé, prosím, přispějte finance na Alianci národních sil. Je to nutný krok k tomu, abychom se posunuli dopředu. Aliance národních sil není letadlo, je to skutečná síla národa. Pár lidí do toho dává všechno. A my ostatní, straníci, nestraníci, sympatizanti, nesmíme být jen konzumenty krásných pořadů. Musíme udělat sbírku, protože ta je pro nás. Národ sobě, šedý vlk. Tím jsem odstartovala otázku postavení Aliance národních sil na české politické scéně. Kdo z vás začne?
Já bych to vzal už jako závěrečné slovo.
Ano.
Tomu pisateli ty SMSky děkuju, protože je jeden z mála, který pochopil vlastně o co jde. Jako velice děkuji. Ale to postavení, oficiální postavení, je vymezováno propagandou a usměrňováním veřejného mínění a voleb, tak, jako to bylo v Americe. Tak, přesně. Jo, tyhle ty programy počítačové, ty se, a oni to už říkají na rovinu, že se to používalo i v jiných státech. Jo, i v Evropě se to používalo při těch volbách. Čili oni si vyberou politiky a prostě to změnějí tak, aby ty politici tam byli. A pak se nemůžeme divit, že ten politik si to uvědomuje a nic nedělá, když je vyzván, aby na něco odpověděl nebo aby něco vysvětlil nebo aby se o něco zasadil, protože takhle je to dělaný. Jo? Čili oni si vybírají politiky, který, já jsem přesvědčený o tom, že to udělali i na Slovensku s paní prezidentkou, jo? Že si ji prostě vybrali a změnili to tak, že zvítězila. A takhle se to dělá i u nás. Jo? Já jsem o tom naprosto přesvědčený, že se to takhle u nás dělá. A jeden z dalších dopisů na vládu bude, aby zveřejnila, kdo vymyslel počítačový program na evidenci voleb, jaká firma to obhospodařuje, kolik to stálo, co to je vůbec za firmu, a jakým způsobem, aby zveřejnili, aby i odborníci se k tomu programu mohli tedy vyjádřit, aby bylo jasný, jak to vlastně s těma našima volbama jsou. Ale takhle se dělají i průzkumy. Takhle se vlastně manipuluje i s tím vědomím těch lidí. Jo. Čili to není náhoda. Jo. Čili co se týče oficiálního postavení, pochopitelně nás utlumujou. Ale my dneska vidíme, že to faktické postavení, zvláště teda v té neparlamentní opozici, že máme velmi silné. A ono se nám to potvrzuje tím, že se k nám hlásejí lidi, kteří předem deklarují, že chtějí se angažovat, že chtějí zakládat krajské pobočky, že vymýšlí, jaké akce by mohly samostatně v tom kraji nebo v tom svým poli působnosti tedy jako vytvářet a realizovat. A tato iniciativa nás přesvědčuje o tom, že to postavení my máme v podstatě silný. Jo. Je problém oslovit ty občany, kteří dají na mass media, to znamená na televizi, na rozhlas, natištěné média. Jo? Čili jsou to dva pohledy prostě. Ale nenechme se s tím otrávit. Ono se to změní. Ty reformy k nám přijdou. A ať s náma nebo bez nás. Prostě přijdou z toho zahraničí. A toho se ten hlubinný stát bojí. A na poslední chvíli ještě si s ním užijeme. Takže to je moje závěrečné slovo. Děkuju za pozornost a těším se na další vysílání a posluchače. Děkuju a dobrou noc.
Děkujeme. Vladimíra Vítová.
Já jsem chtěla říct, že my musíme mít ale divize, musíme mít vojáky a ti naši vojáci jsou vlastně kandidáti na kandidátkách do parlamentních voleb. Musím říct, že máme opravdu nejvíce členů v porovnání s těmi neparlamentními stranami a s některými i parlamentními, ale nemáme je rovnoměrně rozloženy po České republice. A já bych prosila všechny, nejen ty, kteří se chtějí stát členy AMS, ať se ozvou, ale i sympatizanty. My budeme potřebovat velké množství lidí, protože nemá smysl stavět kandidátku s jedním nebo se dvěma lidmi. Musíme mít tu kandidátku plnou. Takže komu je blízký program Aliance národních sil, aby nás kontaktovali a řekli, že jsou ochotni prostě být na té kandidátce a dělat tu masu, protože kandidátky do jednotlivých krajů je tam potřeba třeba 30, 40 lidí a těch krajů je 14. Takže potřebujeme mít tyhle divize. Potom na časté dotazy bych odpověděla. My jednáme se všemi politickými stranami, které mají podobný program. My už jsme to zredukovali jenom na jednu věc, že je nutné bezpodmínečně vystoupit z Evropské unie. A opakuji asi po tisící. Strany, které nejsou v parlamentu a které lidi považují za alternativní, většina z nich chce v té EU setrvat. Takže proto my jednáme jenom s těmi, kteří chtějí z té Evropské unie vystoupit, protože jinak nemá smysl opravdu vůbec nic. Podle článku 50 Lisabonské smlouvy lze vystoupit a nemusí ani být referendum. Naše ústava ani referendum o vystoupení z Evropské unie neumožňuje. Takže i kdyby bylo 100% lidí bylo proti, nastoupí ten ústavní soud, jak jsme o tom mluvili, a prostě nebude to. Takže my jednáme, opravdu jednáme se všemi těmi stranami, které chtějí vystoupit z Evropské unie. Takže nelze apelovat furt sjednoťte se, to je, kdybyste chtěli, aby jsme se sjednocovali s Pirátama. Nebo podobně. To neznamená, že když ta strana není v parlamentu, že nechce třeba to, co Piráti. Takže s těmi stranami jednáme. Problém je, jo, taky máme spoustu lidí, kteří se neorientují v té politice a nejednali v politice, tak mají představu, že když se na to, já nevím, na propagaci strany nebo na jednání s těmi ostatními, vezmou ty metody, které se používají ve firmách na PR aktivity, tak to funguje, ale to je velký omyl, protože my nejsme firma. My nemáme žádné zaměstnance, ani ti ostatní. Tady nemůže být použita ani jedna z těch pák na ty tradiční kampaně, které používají teda i ty velké parlamenty, nebo velké, já nechci říkat velké, ale ty parlamentní strany, které jsou placeny z toho státního rozpočtu a na které jsou pak navázáni podnikatelé, takže jim samozřejmě dávají dary. To prostě, to neexistuje tady, znovu opakuju, když nemáte finance a nemáte zaměstnance, tak musíte používat zcela jiné metody, než ty, které jsou běžné v takových těch klasických kampaních. Takže tohle je třeba vzít taky v potaz. Potom se tady ještě pořád objevuje, abychom si dali do čela mediálně známé tváře. Takže třeba někteří i ty kolegové, musím říct, kterýma jednáme, to jsem myslela, že omdlím, tak dali dokupy několik mediálně známých tváří. Každá tvář, která je mediálně známá, tak chce de facto v té Evropské unii setrvat, nebo aspoň ty, co oni dali do placu. A to je prostě, jak kdybyste si dali jako kozel zahradníkem, tak vy to všechno dáte dohromady, zpracujete to a do čela si dáte, aby vás vedl člověka, který bude tím, že celou dobu, jako říká ta Evropská unie, a na to je fajn. To přece nemá vůbec žádnou logiku, jenom že je mediálně známý. Teď mediálně známý je právě proto, že kdyby prosazoval ty myšlenky, co prosazujeme my, tak by si v televizi neškrt a mediálně známý by prostě nebyl. Takže tohle taky, to je jeden velký problém, nevím, jestli se nám ho podaří zvládnout, ale rozhodně není problém, jak se pořád dokola mele. To ego těch předsedů nebo těch představitelů stran, to problém není. Problém je, že jsou různé vize té cesty k tomu, jako k tomu cíli, ale my se teda držíme opravdu přísné logiky a pro nás je jedině směrodatný, jestli se s tím programem ten člověk souzní nebo nesouzní, protože jinak to vůbec nemá smysl. Tak tam budete mít další ODSku, další Piráty, další STAN, protože ty ostatní politické strany jsou další Piráti, další ODSka, další STAN. Jenom třeba nejsou tak profesionalizovaní, nebo chtějí jenom malé změny. Takže tohle bych chtěla říct ještě jednou. Potřebujeme divize. Potřebujeme mít plné kandidátky. Takže komu je blízký náš program a souzní s námi, prosím vás, ozvěte se na ten e-mail, jednak je na našich stránkách. A potom ho můžu zde říct aliance.ns@centrum.cz a kolegové s vámi začnou komunikovat a musíme se na to už začít připravovat teď, i když, to jsem tady vlastně nedohovořila o tom materiálu, který se týká toho covidu. Je otázka, jestli ty volby vůbec budou, jakým způsobem, ale zatím tedy volby budou, jako klasickým způsobem musíme se připravovat na tu situaci, kterou víme, že bude. Jestliže bude jiná, tak to pak budeme modifikovat. Stejně jako globální prediktor tou metodou kroku, že uděláte predikci, předpověď, po týdnu nebo po čase se to změní, tak to uděláte korekci, opravu. A tam ještě taky tohle řeknu teda, ta metoda matematická predikce, korekce, furt plán, úprava podle těch okolností, které jsou, tak tomu se říká ten globální prediktor. Takže my používáme metodu globálního prediktora i v tomhle ji budeme používat. Tak dívám se na čas. Děkuji.
Já bych ještě řekl k těm zájemcům. Já bych chtěl především, aby lidé si nemysleli, že budou dělat někde nějaký roští. Já vyzývám všechny odborníky, kteří v tomto systému se nechtějí angažovat, ale jsou to znalci, jsou to odborníci ve svých oborech, aby se přihlásili, aby jsme mohli s nima počítat, aby se závazně přihlásili. Že pokud bychom zvítězili nebo se dostali do parlamentu, že jsou ochotni jednotlivé státní funkce zastávat. Takže se obracím i k těmto lidem, ale to je jenom taková poznámka už navíc, co jsem nechtěl. No.
Ještě Vladimíra Vítová zakončí, rozloučí se?
Já se rozloučím tím klasickým husickým. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Je to neuvěřitelně aktuální heslo, které prošlo staletími a pořád funguje a působí. Dobrou noc.
Vážení posluchači, takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Víc se dneska už do vysílání opravdu nevejde. Pokud chcete znát další argumenty a informace, pak se těšíme u komentářů Aliance národních sil na Svobodném vysílači příště. Naslyšenou. We'll be right back.
něco řeklo. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Někdy příště slíbí si a v davu zmizí příště, už si budou cizí. Yeah.